สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ There's No Free Lunch 250 Economic Roots เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงอธิบายของเดวิดเอลที่นำเสนอแนวคิดสำคัญของเศรษฐศาสตร์ผ่านข้อคิดสั้น250ข้อโดยอาศัยคำคมและหลักคิดจากนักเศรษฐศาสตร์สายตลาดเสรีที่มีชื่อเสียงหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นตำราทางวิชาการแบบเต็มรูปแบบแต่เป็นงานอ่านง่ายที่ออกแบบให้ผู้อ่านค่อยทบทวนความจริงพื้นฐานเกี่ยวกับความขาดแคลนการแบ่งงานการทำการตัดสินนโยบายจากผลลัพธ์และข้อจำกัดของระบบเศรษฐกิจที่พยายามควบคุมจากส่วนกลางจุดมุ่งหมายของหนังสือคือการย้ำว่าเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของเจตนาดีเพียงอย่างเดียวแต่ต้องดูว่าผลลัพธ์จริงสร้างความเจริญความร่วมมือและศักดิ์ศรีของมนุษย์ได้หรือไม่ด้วยรูปแบบที่สั้นกระชับและมีคำอธิบายต่อท้ายแต่ละข้อหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานเศรษฐศาสตร์ที่ชัดเจนและใช้ได้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้างหนังสือที่ใช้ความคิดเศรษฐศาสตร์แบบเป็นตอนสั้น250ข้อจุดเด่นที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือรูปแบบการนำเสนอที่แบ่งเป็น250ความจริงทางเศรษฐศาสตร์แบบสั้นๆแต่ละตอนมีแนวคิดหลัก1ประเด็นผู้เขียนขยายความด้วยคำอธิบายที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังไม่ใช่แค่จำประโยคคมๆรูปแบบนี้ทำให้หนังสือไม่หนักแบบตำราวิชาการและยังเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านค่อยซึมซับแนวคิดพื้นฐานทีละน้อยการจัดวางเช่นนี้เหมาะกับเรื่องเศรษฐศาสตร์เพราะประเด็นสำคัญจำนวนมากไม่ได้ต้องการสูตรซับซ้อนแต่อาศัยการมองเห็นกันซ้ำๆเช่นผลของแรงจูงใจข้อจำกัดของทรัพยากรและความสำคัญของการแลกเปลี่ยนการอ่านทีละบทสั้นช่วยให้ผู้อ่านไม่รู้สึกว่าต้องรับข้อมูลจำนวนมากในครั้งเดียวและยังทำให้หนังสือเหมาะสำหรับการทบทวนกลับมาอ่านซ้ำได้หลายรอบประเด็น2การยืนยันหลักเศรษฐศาสตร์ตลาดเสรีผ่านคำคมของนักคิดที่มีอิทธิพลหนังสือเล่มนี้อาศัยคำพูดและแนวคิดจากนักเศรษฐศาสตร์และนักคิดสายอนุรักษ์นิยมที่เป็นที่รู้จักเช่นมิลตันฟรีดแมนและโทมัสโซลเพื่อชี้ให้เห็นว่าหลักเศรษฐศาสตร์ที่ดีไม่ได้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เป็นความรู้ที่สืบทอดจากประสบการณ์และการวิเคราะห์ยาวนานวิธีนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางความคิดมากกว่าการแสดงความคิดเห็นลอยๆเพราะผู้อ่านได้เห็นว่าแนวคิดเรื่องตลาดเสรีการแลกเปลี่ยนโดยสมัครใจผลที่ตามมาจากนโยบายเศรษฐกิจมีรากฐานจากนักคิดที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงมาแล้วหลายยุคสมัยนอกจากนี้การเลือกใช้คำคมยังช่วยย่นระยะห่างระหว่างแนวคิดที่อาจดูยากกับภาษาที่จับต้องได้ทำให้เรื่องอย่างความขาดแคลนหรือแรงจูงใจทางเศรษฐกิจกลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงง่ายขึ้นสำหรับผู้อ่านทั่วไปประเด็น3การวิจารณ์นโยบายเศรษฐกิจที่ตัดสินจากเจตนาดีมากกว่าผลลัพธ์จริงๆแกนความคิดสำคัญของหนังสือคือการเตือนว่าเจตนาที่ดีไม่เพียงพอในการประเมินนโยบายเศรษฐกิจประเด็นนี้สอดคล้องกับคำอธิบายของหนังสือที่ย้ำให้มองผลลัพธ์จริงเป็นหลักมากกว่าคำสัญญาหรืออุดมคติทางการเมืองเพราะนโยบายจำนวนมากอาจดูเห็นใจคนจนหรือดูยุติธรรมในระยะสั้นแต่กลับสร้างผลเสียระยะยาวต่อการจ้างงานการลงทุนและเสรีภาพในการตัดสินใจหนังสือจึงกระตุ้นให้ผู้อ่านถามเสมอว่านโยบาย1เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนอย่างไรใครเป็นผู้รับภาระต้นทุนและผลประโยชน์กระจุกอยู่ที่ใครการคิดแบบนี้สำคัญมากในประเด็นที่ถกเถียงกันบ่อยเช่นค่าจ้างขั้นต่ำการแทรกแซงของรัฐและการจัดการเศรษฐกิจจากส่วนกลางเพราะช่วยให้การสนทนาไม่หยุดอยู่ที่ความรู้สึกแต่ลงไปที่ผลลัพธ์ที่สังเกตได้จริงประเด็น4ความขาดแคลนการแบ่งงานการทำและเหตุผลที่ตลาดสร้างความร่วมมือได้หนังสืออธิบายหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานที่มักถูกมองข้ามคือความขาดแคลนไม่มีสิ่งใดเพียงพอสำหรับทุกความต้องการในเวลาเดียวกันเมื่อทรัพยากรมีจำกัดการเลือกจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้และการเลือกหนึ่งย่อมหมายถึงการสละอีกหนึ่งสิ่งนี้นำไปสู่ความสำคัญของการแบ่งงานการทำและระบบตลาดเพราะเมื่อผู้คนแต่ละคนเชี่ยวชาญในสิ่งที่ตนถนัดแล้วแลกเปลี่ยนกันย่อมเกิดประสิทธิภาพมากกว่าการพยายามทำทุกอย่างเองหนังสือจึงไม่ได้ปกป้องตลาดเพียงเพราะตลาดทำกำไรได้แต่เพราะตลาดเป็นกลไกที่ช่วยให้คนจำนวนมากที่ไม่รู้จักกันสามารถประสานประโยชน์ร่วมกันได้โดยไม่ต้องมีศูนย์กลางควบคุมทุกขั้นตอนแนวคิดนี้มีความหมายเชิงมนุษยธรรมด้วยเพราะชี้ว่าเสรีภาพในการแลกเปลี่ยนไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเศรษฐกิจแต่เป็นวิธีหนึ่งที่สังคมใช้จัดการข้อจำกัดของโลกจริงอย่างสงบและมีประสิทธิภาพประเด็นสุดท้ายการเปรียบเทียบตลาดเสรีกับสังคมนิยมและระบบรวมศูนย์อีกประเด็นสำคัญคือการวางหนังสือไว้ในฐานะการตอบโต้แนวคิดสังคมนิยมและการควบคุมเศรษฐกิจจากส่วนกลางอย่างชัดเจน ผู้เขียนเสนอว่าตลาดเสรีได้ย่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนจำนวนมหาศาลทั่วโลกเพราะเปิดทางให้การค้าการลงทุนและนวัตกรรมขยายตัวต่อเนื่องขณะที่ระบบที่รวมศูนย์มากเกินไปมักลดทอนศักดิ์ศรีและความยืดหยุ่นของมนุษย์หนังสือไม่ได้อ้างว่าตลาดสมบูรณ์แบบแต่ชี้ว่าระบบที่ให้อิสระแก่การตัดสินใจและการร่วมมือโดยสมัครใจมีแนวโน้มสร้างความมั่งคั่งและโอกาสได้ดีกว่าในโลกจริงๆความแตกต่างสำคัญอยู่ที่หนังสือไม่ได้ใช้ภาษาการเมืองรุนแรงเป็นหลักแต่ใช้หลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานและตัวอย่างความคิดสั้นมาสร้างเหตุผลอย่างต่อเนื่องจึงทำให้การปกป้องตลาดเสรีดูเป็นการอธิบายผลลัพธ์มากกว่าการชักชวนทางอุดมการณ์โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเศรษฐศาสตร์แบบไม่ซับซ้อนเกินไปแต่ยังคงมีสาระจริงจังไม่ว่าจะเป็นผู้อ่านทั่วไปนักศึกษาผู้สนใจนโยบายสาธารณะหรือคนที่อยากมีกรอบคิดไว้รับมือกับข้อถกเถียงเรื่องตลาดเสรีรัฐสวัสดิการค่าจ้างขั้นต่ำและบทบาทของรัฐในเศรษฐกิจประโยชน์สำคัญของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านกลับไปยืนบนหลักพื้นฐานเช่นความขาดแคลนแรงจูงใจผลลัพธ์และการแลกเปลี่ยนโดยสมัครใจซึ่งเป็นหัวใจของการคิดเชิงเศรษฐศาสตร์อย่างมีเหตุผลสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากสื่อเศรษฐศาสตร์จำนวนมากคือรูปแบบที่สั้นอ่านง่ายแต่ไม่เบาเนื้อหาไม่ได้มุ่งสร้างทฤษฎีใหม่หากมุ่งทำให้ความจริงเก่าที่พิสูจน์แล้วกลับมาอยู่ในสายตาผู้อ่านอีกครั้งด้วยการคัดสรรคำคมข้อคิดจากนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังหนังสือจึงทำหน้าที่เหมือนคู่มือทบทวนหลักเศรษฐศาสตร์ที่นำไปใช้สนทนาและคิดต่อได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดเอลเบิร์นเซนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่